Ministri i Jashtëm Sergej Lavrov ka thënë se bisedimet kanë qenë të sinqerta dhe të dobishme. Perëndimi friksohet se Rusia do të nisë luftë të re në Evropë përmes pushtimit të Ukrainës, pasi ka pozicionuar më shumë se 100.000 trupa afër kufirit me këtë shtet. Holësit i kuptojmë në materialin vijues. Diplomatët e lartë të Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara kanë dështuar që të arrijnë pikëthesën në një tjetër rundë të negociatave në Gjenevë, ndonse diskutimet kanë ndihmuar në qartësimin e rrugës për të kuptuar shqetësimet mes palëve pas rritjes së tensioneve që lidhen me dyshimet se Rusia do të pushtojë Ukrainën, pavarësisht paralajmërimeve të Perëndimit për pasojat të mëdha. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov janë takuar për 90 minuta më 21 janar teksa tentojnë të shmangin një luftë të re në Evropë. Takimet janë zhvilluar edhe në kohën kur Moska po kërkon koncesione nga NATO-ja sa u përket lidhjeve që ka alianca me Ish Republikën Sovjetike. Të dy diplomatët kanë thënë se bisedimet kanë qenë të sinqerta dhe shpresojnë për më shumë diplomaci për krizën rreth Ukrainës. Ne nuk kemi pritur që sot arrim të ndonjë pikëthesë, mirëpo besoj se jemi në rrugë për të kuptuar shqetësimet e njëri tjetrit dhe pozicionet e njëri tjetrit, ka thënë Blinken pas takimit. Në komentet e para, Lavrov ka thënë se shpreson që emocione do të ulen pas bisedimeve që i ka konsideruar të sinqerta me Shtetet e Bashkuara dhe të cilat sipas tij kanë qenë të hapura dhe të dobishme. As bisedimet e disa ditëve më parë nuk kanë arritur të krijojnë një urë për të tejkaluar ndasitë mes kryeqyteteve të Perëndimit dhe Moskës. Blinken ka paralajmëruar për kundërpërgjigje të shpejtë dhe të ashpër nëse Rusia pushton Ukrainën, por ka theksuar se Washingtoni mbetet i hapur për të gjetur një zgjidhje diplomatike për krizën. Rusia ka grumbulluar më shumë se 100.000 trupa në Krime dhe pranë kufive të Ukrainës, duke ngritur alarmin në kryeqytetet perëndimore se Moska po përgatit veprime të mëtejshme ushtarake kundër Ukrainës. Moska tashmë mbështet luftëtarët separatistë në një luftë të vazhdueshme në lindje të Ukrainës, që ka marrë jetën e më shumë se 13.200 personave që nga viti 2014, të njëjtin vit kur Moska ka aneksuar ilegalisht Krimen. Para takimit të Gjenevës sot, zëvendës ministri i jashtëm rus Sergej Rabkov ka thënë se Rusia nuk ka frikë nga askush, madje as nga SBA-ja, duke ju përgjigjur një pyetjeje të televizionit CBC News nëse Ukraina e frikson Rusinë. Inteligjenca ushtarake ukrainase ka thënë se Rusia po rekruton në mënyrë aktive mercenar dhe po i dërgon ata për stërvitje intensive në zonat e kontrolluara nga separatistët në lindje të Ukrainës. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë në një konferencë shtypi një ditë më parë se Rusia do të përballet me pasojat të rënda ekonomike nëse ndodh një ofensivë ushtarake. Rusia mohon planifikimin e një pushtimi edhe pse shton retorikën luftarake dhe kërkon një listë garancish sigurie nga Perëndimi. Kërkesat përfshijnë një premtim nga NATO-ja për të mos pranuar kurrë Ukrainën dhe për një tërheqje të konsiderueshme të aleancës nga Evropa Lindore.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Italia është gati të zgjidhë presidentin e ri dhe synon të nxjisë unitet pas grindjave politike. Silvio Berlusconi mendon se është i përshtatshëm për këtë pozitë. Magnati i medias, miliarderi dhe tri herë kryeministri i Italisë që hyri në politikë gati 30 vjet më parë, Berlusconi, po synon të shtojë karrierës së tij në pozicion më të lartë në këtë shtet. Ai është dënuar për mashtrime tatime dhe ishte përjashtuar nga Senati, por sa i përket shembullit të tij nga Ana Morale, 85 vjeçari, që ishte më shumë herë në mbrëmje të ndryshme me vajza më të reja, kishte deklaruar se unë nuk jam shenjtor. Kreu aktual i shtetit Sergio Mattarella, mandatit të cilës ka donë më tre shkurt, ka thënë vazhdimisht se nuk dëshiron të kandidoj përsëri për president. Ashtu Berlusconi ka arritur që të lirohet nga akuzat për dyshimet që ka paguar për marrëdhënie seksuale me vajza të mitura. Për të fituar një kandidat i duan 2/3 e votave në tri rundet e para të votimit. Në të katërtin, një shumicë thjesht është e mjaftueshme. Bashkimi Evropian ka thënë se do të rikthej prezencë minimale në Afganistan për qëllime humanitare, teksa kriza e madhe ekonomike ka përballur miliona afgan me varfëri. Megjithatë, bloku evropian ka thënë se ky veprim nuk nënkupton njohje të administratës së udhëhequr nga talibanët. Vendimi i konfirmuar nga zëdhënësi i BE-s Peter Stano përbën njoftimin e parë të tillë nga fuqitë e Perëndimit, prej kur shumica e qeverive kanë tërhequr stafin e tyre nga Kabuli pas rënjes së kryeqytetit afgan talibanët në gusht të vitit 2021. Përndryshe talibanët do të zhvillojnë bisedime me zyrtarët e Perëndimit në Oslo javën e ardhshme për të diskutuar të drejtat e njeriut dhe ndihmën humanitare. Kjo njëherë shënon vizitën e tyre të parë në Perëndim prej kur talibanët janë kthyer në pushtet, ka thënë qeveria e Norvegjisë. Përgjatë vizitës talibanët do të bisedojnë me autoritetet norvegjeze dhe me një numër shtetësh, duke përfshirë Britaninë, Bashkimin Evropian, Francën, Gjermaninë, Italinë dhe Shtetet e Bashkuara. Ne jemi jashtëzakonisht të shqetësuar për situatën në Afganistan, ku miliona njerëz janë duke u përballur me krizë humanitare, ka thënë ministrja e jashtme e Norvegjisë. Talibanët janë kthyer në pushtet pas më shumë se dy dekadave. Pushtimi amerikan më 2001 ka rrëzuar talibanët pas sulmeve të 11 shtatorit të Poati vitin në Shtetet e Bashkuara. Presidenti i Kazakistanit, Kasim Jomart Tokayev, thot se është një hendek i papranueshëm mes të pasurve dhe të varfërve që qojnë në protesta vdekjeprurëse antiqeveritare që tronditën vendin e Azisë qendrore në fillim të janarit. Sot Tokayev ka thënë se nevojiten reforma reale për të adresuar problemet e ngritura nga disa prej protestave. Duke folur me udhëhecit e bizneseve kryesore të vendit të pasur me naftë, ai ka thënë se hendeku i agjendës ka arritur në masë kritike dhe se ajo duhet të bërë një rivendosje të plotë të politikës ekonomike. Protestat e fillimit të janarit për rritjen e papritur të çmimit të karburantit janë prapur shpejt në gjithë Kazakistanin dhe kanë çuar në përleshje të vonshme në qytetin më të madh të vendit, Almati. Autoritetet kazake kanë thënë se mbi 200 njerëz janë vrarë gjatë razirave, duke u përfshirë 19 oficer të zbatimit të ligjit. 12.000 persona të tjerë janë arrestuar. Disa banorë të qytetit Futaba, qyteti vetëm i pabanuar në Japoni që ende poshërohet nga efektet e rrezatimit të ngashkrirja centraleve bërthamore në vitin 2011, janë rikthyer të jetojnë për herë të parë që nga tërmeti masiv dhe tsunami që i detyroi ata të largoheshin. Shumicën e zonave të tjera autoritetet i kanë shpallur të sigurta dhe kanë rihapur ato pas përpjekjeve të shumta për dekontaminim gjatë dekadës së fundit. Në Futaba vetëm 15 nga 7000 banorë që jetojnë atje për para, thët godiste tragedia ka shprehur dëshirën në tyre për të rikthyer këtë javë për të provduar nëse mund të jetojnë aty. Një rihapje e plot e qytetit në bregun veri lindor të Japonis është saktuar në qershor. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar të gjuat, sot kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare të voli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.